Jau aptuveni mēnesi Vašingtonas žurnālisti bija novērojuši, ka Baltānama presesekretārs Šons Spaisers ar vien retāk vada oficiālos preses brīfingus, un tie ir kļuvuši arī īsāki, turklāt bieži vien notiek pie izslēgtām televīzijas kamerām. Tas tika skaidrots ar Spaisera liekā svara problēmām. Taču tagad kļuva zināms, ka Šons Spaisers ir izlēmis amatu pamest. Spaisers Baltānām presesekretāra amatā pavadījis pusgadu, šajā laikā izpelnoties ne tikai žurnālistu nepatiku, bet arī izceļoties ar daudziem neprecīziem un arī pretrunīgiem izteikumiem. Savu lēmumu pamest posteni Spaisers pamatojas ar citām pārmaiņām ASV prezidenta administrācijā. Proti, Baltānama komunikācija direktora amatā, uz kuru bija cerējis Spaisers, ir iecelts uzņēmējs un tuvs prezidenta Trumpa draugs Antonijs Skaramuči, ar kuru Spaiseram esot visai sarežģītas attiecības. Televīzijas sabiedrība CNN šādas pārmaiņas saist ar Baltānama apņemšanos stiprināt savus spēkus laikā, kad prezidents Donalds Trumps un viņa tuvākie līdzgaitnieki un ģimenes locekļi joprojām atrodas skandāla centrā par iespējamām saiknēm ar Krieviju un ASV vēlēšanu ietekmēšanu. Tā vietā, lai amatos ieceltu republikāņu partijai un Vašingtonas politiskajai elitei lojālus cilvēkus, Trumps izvēloties cilvēks, kur ir lojāli tieši viņam. Un tāds ir Antonijs Skaramuči. Šīs nedēļas laikā īpašais izmeklētājs Roberts Millers pieprasīs, lai Baltais nams saglabā visus dokumentus, kas saistīti ar pagājušajā gadā notikušo Donalda Trumpa jaunākā un Krievu juristas tikšanos. Prezidents izteicies, ka tiktu pārkāpts likums, ja Millers izlemtu pārbaudīt arī pašu prezidenta personīgās finanses. Šeit jāatgādina, ka Trumps joprojām nav publiskojis savu nodokļu deklarāciju. Trumps kritizējas arī pašu savulaik iecelto ģenerālprokuroru Jeffu Sessions, kurš tagad ir atteicies turpināt dalību Krievijas iejaukšanās lietā. Atklātībā nonākusi informācija, ka Jeffs Sessions ir ticies ar Krievijas vēstnieku ASV Sergeju Kisļaku, apspriežot ar Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņu saistītas jautājumus. Iepriekš ģenerālprokurors bija vairāk kārt noraidījis kampaņas lietu apspriešanu ar Krievijas pārstāvjiem. Trumps izteicies, ka, ja būtu zinājis par šādu ģenerālprokurora rīcību, viņš šim amatam būtu izvēlējies kādu citu. Vienlaicīgi Jeffs Sessions ir paziņojis, ka savu amatu pamest viņš negrasās. Uģis Lībietis, Latvijas radio.